Havorilarning faoliyati 20-bob. Shovqin suron bosilgach, Paulus iymonlilarni chaqirib, ularga dalda berdi. Keyin ular bilan xayrlashib, Makedoniyaga yo'l oldi. U o'zi bosib o'tgan hamma shaharlarda iymonlilarga ko'p dalda berdi. So'ng Yunonistonga borib, u yerda 3 oy turdi. U Suriyaga suzib ketmoqchi bo'lgan edi, yahudiylar unga qarshi fitna uyushtirayotganini bilib qoldi. Shuning uchun Makedoniya orqali qaytishga qaror qildi. Veriyadan Pirus o'g'li Sopatrus, Salonikadan Aristarxus va Sekundus, Darbadan Gaius, Timoti, Asiya viloyatidan Tixikus va Trofimus Paulusga hamroh bo'ldilar. Ular bizdan oldin ketib Troasda bizni kutib turgan edilar. Xamir turushsiz non bayramidan keyin biz Filippidan suzib ketdik. 5 kundan so'ng esa Troasda ular bilan uchrashib, u yerda 7 kun turdik. Yakshanba kuni biz Rabbimiz Isoni xotirlab, non sindirish uchun yig'ildik. Paulus odamlarga yarim kechasigacha gapirdi. Ertasi kuni u jo'nab ketishni rejalashtirgan edi. Biz yig'ilgan boloxonada ko'p chiroqlar yonib turardi. Eftixus degan bir yigit deraza raxida o'tirgan edi. Paulus gapini davom ettirar ekan, Eftixusni qattiq uyqu bosdi. Uyqu g'olib kelib, Eftixus 3-chi qavatdan yerga yiqildi. Uni ko'targanlarda jon bergan edi. Paulus pastga tushdi. Egilib, yigitni quchoqladi da,
"Xavotir olmanglar, u tirik."
dedi. So'ngra Paulus yana boloxonaga qaytib chiqdi. Rabbimizni xotirlab, non sindirib ovqatlandi. Ular bilan tong otguncha suhbatlashdi. Keyin yo'lga chiqdi. Shu orada bu yigitni uyiga tirik olib bordilar. Imonlilar bu voqeadan g'oyat tasalli topdilar. Paulus Assis shahriga quruqlik orqali ketishga qaror qildi. Qolganlarimiz esa undan oldin kemada suzib ketdik. Paulus o'sha shaharda kemaga chiqib, bizga qo'shiladi deb rejalashtirgan edik. Zotan u bizga shunday qilishni aytgan edi. Paulus biz bilan Assisda uchrashgandan keyin uni kemaga olib Mitilina shahriga yo'l oldik. Biz u yerdan suzib, ertasi kuni Xios oroli yaqiniga yetib bordik. Keyingi kuni Samos oroliga, uning ertasiga Miletus shahriga yetib bordik. Paulus Asiya viloyatida vaqtni yo'qotmaslik uchun Efesni chetlab o'tishga qaror qildi. Agar imkonini topsa, hosil bayramida Quddusda bo'lishni juda istayotgan edi. Paulus Miletusdan Efesga xabar yuborib, iymonlilar jamoatining oqsoqollariga, "Mening huzurimga kelsangizlar", deb iltimos qildi. Oqsoqollar Paulusning huzuriga kelganlarida u oqsoqollarga dedi:
"Men Asiya viloyatiga kelgan birinchi kunimdan boshlab sizlarning orangizda qanday yashaganimni o'zlaringiz bilasizlar. Men ko'p ko'zyosh to'kib, kamtarlik bilan Rabbimiz Isoga xizmat qildim. Yahudiylarning fitnalari dastidan kelgan sinovlarni boshdan kechirdim. O'zlaringiz bilasizlar, men sizlarga biron foyda keltirishdan o'zimni olib qochmadim. Balki uyma-uy yurib, ta'lim berdim. Xalq oldida va'z qildim. Men yahudiylarni ham, g'ayri-yahudiylarni ham tavbaga chaqirdim. Xudoga yuz buringlar. Rabbimiz Isoga iymon keltiringlar deb ularga jiddiy nasihat qildim. Endi esa muqaddas ruhning asiri bo'lib, Quddusga otlanyapman. U yerda menga nima bo'lishini bilmayman. Ammo meni qamoq va quvg'inlar kutayotgani to'g'risida muqaddas ruh har bir shaharda ogohlantirib kelmoqda. Lekin hayotim o'zim uchun hech narsaga arzimaydi deb hisoblayman. Men faqat vazifamni oxiriga yetkazishni va Rabbimiz Iso menga yuklagan ishni tugatishni istayman. Bu ish Xudoning inoyati to'g'risidagi xushxabarni e'lon qilishdir. Men oralaringizda bo'lib, Xudoning shohligini va'z qildim. Endi shuni bilamanki, birontangiz ham mening yuzimni boshqa ko'rmaysizlar. Shuning uchun bugun sizlarga shuni e'lon qilaman. Men birovning halokati uchun mas'ul emasman. Axir men Xudoning hamma maqsadini sizlarga bayon qilishdan bo'yin tovlamadim. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Suruvni ham ehtiyot qilinglar. Chunki muqaddas ruh ularni sizning qaramog'ingizga bergan. Xudoning jamoatiga cho'pon bo'linglar. Xudo jamoatni o'z o'g'lining qoni evaziga sotib olgan. Bilaman. Men ketganimdan keyin sizlarning orangizga yirtqich bo'rilar keladi. Ular suruvga shafqat qilmaydi. Hatto o'z oralaringizdan ba'zi odamlar chiqib, iymonlilarni ortidan ergashtirib, haqiqatni buzib gapiradilar. Hushyor bo'linglar. Mana shu 3 yil davomida kechayu kunduz ko'z yosh to'kib, har biringizga qilgan pand nasihatlarimni yodingizda tutinglar. Endi men sizlarni Xudoga va uning marhamati haqidagi xabar panohiga topshirdim. Bu xabar sizlarga kuch-qudrat ato qilib, jamiki muqaddas qilinganlar orasida meros berishga qodirdir. Men hech kimning kumushi yoki oltini yoki kiyimiga ko'z olaytirmadim. O'zlaringiz bilasizlarki, o'zimni va sheriklarimni ta'minlash uchun qo'llarim bilan mehnat qildim. Men sizlarga bu borada namuna bo'lib, zaiflarni qanday qo'llab-quvvatlashimiz kerakligini ko'rsatdim. Rabbimiz Iso aytgan shu so'zlarni eslaylik. Olmoqdan ko'ra bermoq ko'proq marhamat keltiradi.
Pavlus gapini tugatgandan keyin hamma bilan birga tiz cho'kib ibodat qildi. Hammalar yig'lab Pavlusni bag'irlariga bostilar. U bilan o'pishib xayrlashdilar. Pavlus: "Endi meni hech qachon ko'rmaysizlar" deb aytgani uchun ular nihoyatda g'amgin bo'lib qoldilar. Ular Pavlusni kemagacha kuzatib bordilar.